as virtual ceremony required them to rehearse when they normally don't.
برنامجك صليرة ضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA waad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga socotaan voasomali.com
dhuhur wanaagsan dhageystayaal saacadda Afrika bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka dhuhurnimo waa maalin jimca ah 23-ka bisha Oktoobar sanadka 2020 idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya caashi ibraahim aadan caashucuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur
waxaad maqli doontaan warbixin iyo falanqayn ku saabsan doodii labaad uguna dambeysay ee ay xalay yeesheen madaxweyne trump iyo joe biden oo ku tartami doona doorashada madaxtinimada Mareykanka ee 3da bisha November.
And again, he's been in government 47 years. He never did a thing except in 1994.
Markale, waxa uu dawladda ku jiray 74 sano. Waxba uma qaban marka laga reebo sanadkii 1994-kii, markii uu dhaawaca ku sameeyay bulshada madawga.
The fact of the matter is, in 2000 though, after the crime bill had been in
xaqiiqada jirtaa waxa weeyaan 2000 markii xeerka ciqaabta uu sharci noqday. Ninkana wakiil dibka xeerka ciqaabta waa in aan dad ku filan xabsiga ku jirin.
Waxa kale oo aad maqli doontaan ciyaarihii iyo kaalimihii heesaha, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. musharaxiinta ku tartami doonta doorashada madaxtinimada Mareykanka ee loo ballansan yahay inay dhacdo 3da bisha November ee sanadkan ee kala ah madaxweynaha hadda talada haya ee Mareykanka Donald Trump iyo madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden ayaa xalay doodoodii ugu dambeysay ku yeeshay magaalada Nashville ee gobolka Tennessee. Doodii xalay oo dhacday xilli doorashada madaxtinimada ay ka harsan tahay 12 maalin oo keliya ayay Trump iyo Biden aad ugu doodeen mowduucii ay ka mid ahaayeen dhaqaalaha, isirka, isbeddelka cimilada, caymiska caafimaadka iyo socdaalka. Hase yeeshee waxaa aad dood u hareeyay uguna weynaa mowduuca coronavirus, xanuunkan oo Mareykanka ka dilay in ka badan 221,000 oo qof, ayuu madaxweyne Trump ku adkaystay in maamulkiisu uu si wanaagsan u maareeyay dagaalka ka dhanka ah cudurka COVID-19 muddo 7 ah gudahoodna ay ku soo saari doonaan tallaalka xanuunka. Laakiin Biden ayaa aad ugu weeraray Trump in maamulkiisu uu mas'uul ka yahay dhimashada tirada badan ee uu xanuunkan ku sababay Mareykanka isaga oo yiri qof walba oo mas'uul ka ah dhimashadaasi faraha badan waa in uusan sii ahaan madaxweynaha waddanka Mareykanka. Doodii xalay oo ahayd tii labaad uguna dambeysay ayaa dhageystayaal faahfaahinteeda oo buuxda ku maqli doontaan qaybaha dambe ee idaacaddeenna duhurnimo ee hadda.
laanta af Soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden ayaa xalay yeeshay doodii labaad uguna dambeysay 12 maalmood ka hor inta aysan shacabka Mareykanka u dareerin maalinta doorashada madaxtinimada oo ku beegan 3da bisha November. Doodii xalay waxaa daawaday wariyaha v o a da Cabdixakiim Maxamuud Shirwac, warbixintana nooga diyaariyey.
Fursadoodu runtii sidii habeenkii hore ayaa tii hore aad bay uga wanaagsanayd, tii tanu caawa waxay ku wanaagsanayd, waxay raaceen sharciga loo dejiyey ahaa dooda ku saabsanaa. Waxaana laga hadlay 6 qodob baa ugu waaweynaa wixii laga hadlay. Marka guud ahaan dood way wanaagsanayd.
Waan gartay murshid Baarud, haddaan u dhiibo murshid, maxaa ku cusbaa sa doodaasi sidee u dhacday? Adigana haddaan ku weydiiyo, ama ay kaga duwanay doodii hore?
Waa sida Faarax uu sheegay, dood dee normal oo caadi oo arrimo siyaasadeed iyo siyaasada arrimaha dibadda, ta gudaha, dhaqaalaha, xanuunkan caabuqa ee COVID-19-ka, meel walba waa la taabtay si caadiyan uga doodeen. Dadkii maanta, dadkii caawa daawanayna runtii yani qof kasta meesha uu waxa uu ka taagan yahay iyo dee qofkii aan xataa codeynaya Mareykanka horay go'aan u gaarin cid uu codeyn lahaa, picture fiican buu ka qaatay cid uu caawa u codeyn karo.
waan gartay marka hadeen soo qaadano qodobkii ugu horeeyay oo kala xanuunka covid 19 kama ba coronavirus oo kale oo dabcan mowduucyadii la soo qaaday kamid aha kaasoo kale maxaa ku cusba ama ugu muhiimsanaaye ee dadweynahaasi aan maanta codayntii go'aankooga qaadan uu ka bedeli karaa ama ku wili aan codayna kalaba
dadku sidoodaba intooda badan waxay kala raacsan yihiin labada inta soo hadhay maalintii waxaa lagu qiyaasaa in 70,000 xanuunka laga helo 220,000 baa dhimatay run ahaantii waxaad moodaa inuu isdifaaco isagood moodaysay inuu madaxweyne u ordayo uusan difaacanayn marna madaxweynaha adaa difaacanaya dee kursigii marna waxaad rabtaa inaad kursigii qofkii ka qaado waxaa aad iyo aad isaga ugu muuqatay keliya si aanay xanuunka kanu dhaqaalaha uusan wax u yeelin oo iskuulaadkii iyo dib loogu furi lahaa iyo baamisterkii iyo wixii meheradii dib loo furi lahaa laakiin run ahaantii isaga madaxweynaha isaga xilkiisii ahayd inuu tala keeno
waan gartay laakiin qodobadu soo qaatay waxaa ka mid ah inay dawooyinkii ama agabkii caafimaadkii oo loo baahnaa cusbitaalada geeyeen in ay maxaan ku idhaahdaa waddankii islamarkiiba dabca dadkii soo gelaya xidhuud joojiyey inay tallaabooyin badan qaadeen inay bulshadii la hadleen waxyaaba badan buu soo qaaday waxaasoo dhammaan wax xusitaankeeda mudan ahayn oo qodobadii uu qabtay oo uu tilmaamay qodobo in la xuso ahayn
dabcan waxa weeye waa dowladdan oo dowladda federaalka oo dhan ayuu madaxweyne ka yahay oo dalka maraykanka madaxweyneheedu weeye mata go-aanna hala soo doha ama istraatiijiyada uu isticmaalaya xumaato amase qaabka yani qaabka u handalgeliyay qaabka messageka ama u gudbinayay ha xumaato laakiin wax qabad way lahayd dowladda federaalku oo waxyaaba badan way qabatay baa jirta qoladan hadda xisbiga dimuqraadiga ah hadday hayn lahaayeen waddanka yani qaabay u dhaqmi lahaayeen iyaga laftooda lama garan karo oo maadaama ayna hadda xilka iyagu haynin waxay dhibaatada iyo ceedu ku dhacaysaa kolba qolada markaa joogta marka yani waxyaabo badan oo xaruuno horo waddanka soo maray isagoo xataa caawa ka dhawaajiyo kii la dhihi jiray H1N1 kii oo kale uu jiray inkastuuna isagana oo kale isaguna usii xanuun dilaaa usii ahayn oyna si fiican loo manage karayn marka lama garan kara hadduu Joe Biden ahaan lahaa madaxweyne qaabku u hadalgarayn lahaa
waan gartay haddaynu soo qaadano qodob baa jiray isagana dooda aad loogu hakaday oo madaxweynuhuna uu soo qaaday dabcan Biden difaaciisa dhinaca dhinaciisa ka galay oo ah wiilka madaxweyne ku-xigeenkii hore ama musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee Hunter Biden lagu magacaabo oo maalmahanba xisbiga jamhuuriga ay wadeen heeda isaga ka dhana ay wadeen qodobkaas oo dooda lagu soo qaaday madaxweynaha madaxweyne Trumpna ka hadlay Biden iska difaacay muxuu kusoo kordhin karaa qodobadii ay ka hadleen ama bulshada Maraykanka uu ka bedeli karaa Faraxu Maxamuud baan u dhibiya
arrintan inankiisa markii la yiri Ukraine iyo China ayuu la galay baamishter aan la ogeyn oo hoose waxaa FBI CIA iyo dadkii qaabilsanaa waxay ku geeyaan maxkamad way waayeen waxa kan hadda uu madaxweynuhu wareejinayo waa wax la leeyahay odaygii Giuliani ee lawyerkiisa ahaa ee New York mayor ka hanjiray baa soo helay marka ma aha wax dowladdu marnaba ay soo bandhigtay inuu ninkan dambi galay run ahaantii taas u cidna maskaxdooda ma bedelayso mana aha wax runtii qiimo weyn ku fadhiya
haddaynu ugu gudubno qodob isaguna dooda ku cusbaa ama qodobadii doodii hore laga hadlay aan ahayn oo dee kolley dhowaan uu soo baxay maan idhaahdo dee habeen hore uu soo baxay adugu fogaado oo ah faragelin shisheeye oo doorashada Maraykanka ku timaada in qodobkaasi labada musharax waa la weydiiyey si ay waajahayaan waa la weydiiyey in siday uga jawaabeen iyo weliba waxay bedeli karto haddaynu eegno murshid
waxaa horey aan loo ogeyn waddanka Iiraan inay soo taargeed gareeyeen amase soo bartilmaameysteen gobolka Florida dadka ka codeynaya oo kale oo iyagoo ku sameynaya warar khaldan mataqaanaa halkaa ka gudbinaya oo yacni si abaabulan u doonaya inay doorashada halkaa khalkhal geliyaan waxaa kaloo kusoo biiray China awal rawshka keliya ayaa laga cabsaday marka saddexda waddan ee hadda khatarta ku haya Maraykanka waa Chinaha Ruushka iyo Iiraan inta haddaan ku daro siyaasadda arrimaha dibadda sideedaba deganaanshaha adduunka marka loo eego iyo dagaalada yaraaday madaxweyne Trump credit buu ku heli lahaa hadduu dhaho 4 sano aan joogay dowladda Maraykanku wax dagaala ma gelin bariga dhexe dagaal kama gelin ciidamada Maraykanka waa wada keenaya taasi way u noqon lahayd dood fiican laakiin waxaa doodaas oo dhan dhaafisay waxyaaba sida uu wiilka بايدن أو خلاص أو كمير السنية.
وقت قلب قادم فارح ديبا إن فارح هذه سك هو مقتام حي قلب قاس لبده دسي وقت شو هم مكادكتو يقول بس مهم كوي هاي دارشة أمريكان كا يوم بارتان كي ملورين وين يهال كل قارة أمريكان كا ما يسوي كدين كذا.
أرتو قلب كان المانس الصحافة دعاء بوجهه الشيء إن هي ميلكن للي هي دتك دقن فلوريدا على على عدين دونا أي الله ديره للي هي دات مدحوينا إذا نسود وحباين وعدين وحباين نقطع يا نك هذا الكاشة جوا نك هاي استا نهاية الليلة تو سردون كجود منا هين CIA أنا ما هين كان هاي استا FBI أو DFBI وحوق قبل سنين وش ودك بده يسودن marka waxaad moodaa inuu arrin siyaasadeysan ahayd arrin la hadlay isku raacsan yahay ah in arrintaas u dhacday baa ay Iran si dhab ah uga dambeysay wali waa arrin doodeed socota
waa gartay in qodobada markay noo eegno in casuugulatiga uu madaxweyne Trump oo dadban muhiim baa waa ama waxa immigration kale yiraahdo markuu doorashadii hore galay inuu aad uga hadlay ama agendisa kamid ahayd haatan uu ka hadlay waa la soo qaaday gaar ahaan marka la yeego in dhinaca xadka Mexico kale arurta ku jirta iyo waliba talaabooyin kala qaaday iyo qorshayaashii kale yihiin labadooduba qorshayaashoodii way ka hadleen in hanaankii socdaalka Mareykanka ka labadooda qorshayn way eegno waxa ku cusbay soo bandhigeen faraxa koray
horta madaxweynuhu waxay ahayd inuu difaaco hay'adda socdaalka ama immigrationka madama intaas uu madaxweynaha ahaa wuxuu sameyn doono ama wuxuu ka bedeli doono sharciyada ama caruurta tan runtii su'aal adag uu weydiiyay ninkan Joe Biden uu yidhi 500 ciyaal ayaa xeerahoodii hooyooyinkood laptop-oodii lagala baxay meel ilaalin meel la geeyay lama yaqaano runtii uu isku dayay inuu difaaco wuxuu yidhi adiga iyo Obama dhisay meelaha lagu xireenayo cages bay raadaan qolalkii de qolwooyinkii lagu guray ciyaalka taasuna ma aheyn istifaac laakiin de waxay ahayd marka run ahaantii doodiisa ku saabsanayd oo laba qol oo ah 12 milyan baa wadankan jooga oo aan sharci lahayn oo la shubdiya sidee baa ninkooda wax looga qabanayaa waxa jooga dadkii iyagu caruur wadankan la keenay oo iyaguna 1 milyan ku dhow baan u maleeyaa 800 kun inay yihiin oo la yiraahdo sharciga DACA loo jiray oo Obama soo saaray berigii in sharci la siiyo laakiin markii dambe Donald Trump maamulkiisu diiday waxyaalahaas oo dhan waxyaalaha muhiimka ah laga hadlayo muu difaacin wuxuu ka yeeli doonaa waan hagaajin doonaa un buu yiri laakiin Joe Biden uu ka hadlay arrintan muslimka uu soo qaaday Joe Biden baa soo qaaday taas uu yiri Joe Biden waa usuriyad aad sameysay kamu hada la isheen madaxweynu arintaas laakiin
waa gartay in ugu dambeyn in su'aasha ugu dambeysay tan idoo weydiyo markeen guud ahaan soo qaadano qodobadii lagu soo qaaday haday noqoto isbedelka cimilada haday noqoto dhinaca socdaalka COVID-19 national security waxa soo dhama markeen soo qaadano in waxa lagu dagaalamay loo ordaya waxa weeye waa dadka aan go'aansanin ila hadda inay codeeyaan ama gobolada lagu kala tartamayo la kala helo la kala hantiyo in maxay ka bedeli kartaa codbixiyaasha ku nool goboladaasi doodan ay chaaniska ama fursadii ugu dambeysay mursad baarid oo ka horreeya
horta waxaa fursad mudan in la xuso waxaan aqaan siyaasadda xisbiga jamhuuriga waqti badan ma ku soo jiray laakiin waxaa meesha awl hore musharaxiinta jamhuuriga dimuqraadigu laba falsafadood oo ideology ay kala aaminsanaan jireen oo cad oo la kala garanayo lana kala taageeri jiray dadweynaha Mareykanka laakiin madaxweyne Trump wuxuu leeyahay ideology aan kii dimuqraadiga ahayn mabaadi'da dimuqraadiga ahayn xisbiga jamhuuriga ahna teedi u yaqaanay mainstream ka jirtay marka laakiin hadii aan hadda su'aashaada dib ugu noqdo waxa weeyaan waxyaabahan soo bandhigay oo dhan iyo waxyaabaha ma ah dadkan aan horta wali go'aanka gaarin qodayaan boqolkiiba inay hal ama laba ama saddex ka yaryihiin baa laga yaabaa dadweynaha Mareykanka waxaad moodaa marka booliska la eego gobol kasta iyo Mareykanka weeran boqolkiiba 10 ayuu ka horeeyaa Biden wadanka oo dhan marka la fiiriyo gobolada battleground-ka la yiraahdo ee doorashada yacri lagu kala adkaan doono ilaa 9 gobolana dhammaantood marka Georgia laga reebo uu ka horeeyaa
waan gartay aad baa masabta aan u dhiibo faarax maxay bedeli kartaa dhankaaga hadda
runtii laba arrimood oo muhiim ah ayuu weydiiyey Joe Biden oo labadoodaba uu ka galgalan kari waay runtii mid wad arki doontaa waxa weey aad bay miidiyada u saameyn doontaa Brito marka demiriyada laga hadlaayo doodii ay lahaayeen horta waa mid waxa laga hadlay arinta dadka madawga iyo dhibaatooyinka jira waxa uu qabanaysaa iyo xaalkan maxaad ka qabanaysaan ba labadooduba la weydiyay Donald Trump wuxuu weydiyay Joe Biden oo waqtigii 1980-90s markuu ahaa senatorka shuruucdii la baaskareeyay waqtiga la gudbiyay dad madow oo badan waliba rag u badnaa xabsiyada loogu diray oo ahaa arrimihii daraagiska lala dagaalamayay wuxuu adiga ka dambeeyay adiga iyo Obama intaad meeshu joogtay waxba kama idin qaadan anigu laakiin hadda shuruuc baan soo saaray in dadkii la soo daayay doodu halkaas ay la martay runtii arrintaa uu iska difaaci kari waayey wuu qirtay Joe Biden inay khalad ahayd inuu sharciga ka qayb ahaa talabaad ee runtii aan sii karo waxba yeelaysana waxa weeye labadooda nimba dad buu la hadlayay Joe Biden madawga uu la hadlayay isaga ugu codayaan marka arrintaas horta u maleyn maayo inay Donald Trump uu dad badan jiidanayo laakiin kolle waxba yeelaysa arrintaa marka la xasuusiyo dadka talabaadna waxa ay mid cimilada dadkan ama Pennsylvania ama Texas ama istaadiyada gobollada qaarkood u badan ama warshadaha xusha ama batroolka soo saara dood baa ka taagnayd su'aal baa la weydiiyay waxa la yiri dadka kan meelaha laga qodo batroolka ama warshaduhu ku yaalaan dad laga tiro badan yahay sida madowga ayaa degan qiiqa iyo pollution-ka waxa meesha ka soo baxayaan ayaga wax yeelaya xaalkii yeelaysaa Donald Trump wuxuu xoogga saarayay uu lahaa waa inay warshadahaas socdaan waayo waa in dadku ay shaqo helaan business-inuna ama ay warshadii shaqeeyaan runtii arrinta uu ku gaaday waxay ahayd warshadahaas baad xidhaysaa buu yidhi baa lagu eedeeyay Joe Biden buuna qirtay wuxuu yidhi waan xidhi doonaa warshadahaas marka taas waxaan ku leeyahay waxbay uga keeni doontaa goboladan runtii aad labadoodu isugu dhow yihiin xagga codaynta ee sida Pennsylvania oo kale waxa laga yaabaa inay wax yeesho runtii sanad doorashadii horena uu Donald Trump helay
waxaan aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa labadiinaba oo
mahadsanid haddaba si aan faahfaahin badan uga ogaano mowduucyadii ay labada musharax ka doodeen iyo sida ay isugu jawaabeen ayuu Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ka wareystay Faarax Maxamuud Maxamed oo ku nool gobolka Virginia iyo Murshid Baaruud oo degan gobolka Minnesota labaduba waxay ka faalloodaan arrimaha siyaasadda Mareykanka
horta doodu runtii sidii dahabeenkii hore ayaa tii hore aad bay uga wanaagsanayd tii tanu caawa waxay ku wanaagsanayd waxay raaceen sharciga loo dejiyay ahaa doodda ku saabsanaa waxaana laga hadlay lix qodob baa ugu waaweynaa wixii laga hadlay marka guud ahaan dood way wanaagsanayd
waan gartay Murshid Baaruud haddaan u dhiibo Murshid maxaa ku cusbaa si doodaasi sidee u dhacday adigana haddaan ku weydiiyo ama ay kaga duwanayd doodii hore
waa sida Faarax uu sheegay dood de normal oo caadi oo arrimo siyaasadeed iyo siyaasada arrimaha dibadda ta gudaha dhaqaalaha xanuunkan caabuqa ee COVID-19-ka meel walba waa la taabtay si caadi ah uga doodeen dadkii caawa daawanayna runtii yacni qof kasta meesha uu waxa ka taagan yahay iyo qofkii aan xataa codeynaya Mareykanka horey go'aan u gaarin cid uu codeyn lahaa picture fiican buu ka qaatay cid uu caawa codeyn karo
waan gartay marka haddaan soo qaadano qodobkii ugu horeeyay kala xanuunka COVID-19 ama coronavirus oo kale oo dabcan mowduucyadii la soo qaaday kamid ahaa kaasoo kale maxaa ku cusbaa ama ugu muhiimsanaaye ee dadweynahaasi aan maanta codayntii go'aankooga qaadan uu ka bedeli karaa ama ku wilaan codayna kalaba
dadku sidoodaba intooda badan waxay kala raacsan yihiin labada inta soo hadhay maalintii waxaa lagu qiyaasaa in 70,000 xanuunka laga helo 220 kun baa dhimatay run ahaantii waxaad moodaa inuu isdifaaco isagoo moodaysay inuu madaxweyne u ordayo oo uusan difaacanayn marna madaxweynahaada difaacanaya dee kursiga marna waxaad rabtaa inaad kursiga qofka ka qaado waxaa aad iyo aad isaga ugu muuqatay keliya si aanay xanuunka kanu dhaqaalaha uusan wax u yeelin oo iskuulaadkii iyo dib loogu furi lahaa iyo baamishtarkii iyo wixii meheradii dib loo furi lahaa. Laakiin run ahaantii isaga madaxweynaha isaga xilkiisii ahayd inuu talan keeno
waan gartay. Laakiin qodobadu soo qaatay waxaa kamid ah inay dawooyinkii ama agabkii caafimaadkii oo loo baahnaa dhaca isbitaalada geeyeen, in ay maxaan ku idhaahdaa waddankii islamarkiiba dabcan dadkii soo gelayay xidhuu joojiyey, inay tallaabooyin badan qaadeen, inay bulshadii la hadleen, waxyaaba badan buu soo qaaday. Waxaasoo dhammaan wax xusitaankeeda mudan hayn oo qodobadii uu qabtay oo uu tilmaamay qodobo in la xuso ahayn.
Dabcan waxa weeye waa dowladdan oo dowladda federaalka oo dhan ayuu madaxweyne ka yahay oo dalka Mareykanka madaxweyneheedu weeye. Mata go-aanno ha la soo doxo ama istraatiijiyada uu isticmaalaya ha xumaato, amase qaabka yacni qaabka u hadalgareeya qaabka messageka ama u gudbinayay ha xumaato. Laakiin wax qabad way lahayd dowladda federaalku oo waxyaaba badan ay qabatay baa jirta. Qoladan hadda xisbiga dimuqraadiga ay hadday hayn lahaayeen waddanka, yacni qaab ay u dhaqmi lahaayeen iyaga laftooda lama garan karo, oo maadaama ayna hadda xilka iyagu haynin waxay dhibaatada iyo eeda ku dhacaysaa kolba qolada markaa joogta. Marka yacni waxyaabo badan oo xanuuno hore waddanka soo maray isagoo xataacaaba ka dhawaajiyo kii la dhihi jiray H1N1 oo kale uu jiray, inkastuuna deesadan oo kale isaguna usii xanuun dilaaca usii ahayn oyna si fiican loo manaj karin. Marka lama garan kara hadduu Joe Biden ahaan lahaa madaxweyne wax qaabku u hadal garayn lahaa.
Waan gartay haddaynu soo qaadano qodob baa jiray isagana dooda aad loogu hakaday oo madaxweynuhuna uu soo qaaday, dabcan Bidenna difaaciisa dhinaca ka dhinaciisa ka galay oo ah wiilka madaxweyne ku-xigeenkii hore ama sharaxa xisbiga dimuqraadiga ee Hunter Biden lagu magacaabo oo maalmahanba xisbiga jamhuuriga ay wadeen eeda isaga ka dhana ay wadeen. Qodobkaas oo dooda lagu soo qaaday madaxweynaha madaxweyne Trumpna ka hadlay Bidenna iska difaacay, muxuu kusoo kordhin karaa qodobadii ay ka hadleen ama bulshada Mareykanka uu ka bedeli karaa? Faarax Maxamuud baan u dhibeeyay
arrintan. Inankiisa markii la yimid Ukraine iyo China ayuu la galay baamishtar aan la ogeyn oo hoose, waxaa FBI-da iyo dadkii qaabilsanaa waxay ku geeyaan maxkamad way waayeen. Waxa kan hadda uu madaxweynuhu wareejinayo waa wax la leeyahay odaygii Giuliani ee lawyerkiisa ahaa ee New York meyarka ka hanjiray baa soo helay. Marka maaha wax dowladdu marnaba ay soo bandhigtay inuu ninkan dembi galay. Run ahaantii taas u cidna maskaxdooda ma bedelayso, mana aha wax runtii qiimo weyn ku fadhiya.
Haddaynu ugu gudubno qodob isaguna dooda ku cusbaa ama qodobadii doodii hore laga hadlay aan ahayn oo dee kolley dhowaan uu soo baxay maan idhaahdo dee habeen hore uu soo baxay ugu fogaado oo ah faragelin shisheeye oo doorashada Mareykanka ku timaada. Qodobkaasi labada mashruuc waa la weydiiyey, say waajahayaan waa la weydiiyey, in siday uga jawaabeen iyo weliba waxay bedeli karto haddaynu eegno Murshid.
Waxa horey aan loo ogeyn waddanka Iran inay soo taargeetgareeyeen amase soo bartilmaameysteen gobolka Florida dadka ka codeynaya oo kale oo iyagoo ku sameynaya warar khaldan mataqaanaa halkaa ka gudbinaya oo yacni si aan si abaabulan u doonaya inay doorashada halkaa khalkhal geliyaan. Waxaa kaloo kusoo biiray China awal rawshka kaliya ayaa laga cabsaday. Marka saddexda waddan hadda khatarta ku haya Mareykanka waa China, Ruushka iyo Iran. Inta haddaan ku daro siyaasadda arrimaha dibadda sideedaba deganaanshaha adduunka marka loo eego iyo dagaalada yaraaday, madaxweyne Trump credit buu ku heli lahaa hadduu dhaho 4 sano aan joogay dowladda Mareykanka wax dagaala ma gelin, bariga dhexe dagaal kama gelin, ciidamada Mareykanka waa wada keenayaa. Taasi way u noqon lahayd dood fiican, laakiin waxaa doodaasoo dhan dhaafisay waxyaaba sida uu wiilka Biden oo kale isagoo ku meereysanaya.
Waa garta qodobka haddaan Faarax u dhiibo, Faarax adiga say kugu muuqataa maxay qodobkaasi labadooda say uga jawaabeen markaad eegto, iyo weliba siduu muhiimka ugu yahay doorashada Mareykanka iyo baaritaankii Mueller ayna ogeyn iyo halkuu la gaaray Mareykanka, maxay soo kordhin kartaa?
Horta qodobka kan maanta saxaafaddu aad bay uga hadashay, emailkan la leeyahay dadka degan Florida ee codayn doona ayaa loo diray oo la leeyahay haddaad madaxweynaha idin usoodin u codayn waxba idin ku dhacaya. Ninka hadalkaa sheegay waa ninka haysta hay-addan la yidhaahdo sirdoonka guud, mana ahayn CIA-na ma ahayn kan haysta FBI oo de FBI-du waxay u qaabilsanyihiin wixii waddanka gudihiisa oo dhan. Marka waxaad moodaa inuu arrin siyaasadaysan ahayd, arrin ilaa hadda la isku raacsan yahay ah in arrintaasu dhacdayba ay Iran si daba uga dambeysay weli waa arin doodeed socota
waa gartay in qodobada markeenu eegno dhinaca sogolotiga oo madaxweyne Trump uu dabcan muhiimba u ahaa ama waxaan immigration ka la yidhaahdo markuu doorashadii horgalay inuu aad uga hadlay ama ajendiisa ka mid ahayd haatan uu ka hadlay waa la soo qaaday gaar ahaan marka la eego dhinaca xadka Mexico kale caruurta ku jirta iyo weliba tallaabooyinka la qaaday iyo qorshayaashii ka leeyihiin labadoodaba qorshayaashoodii way ka hadleen hannaankii socdaalkee Mareykanka marka labadooda qorshaynu eegno maxaa ku cusbaay soo bandhigeen faarax ku horreeya
horta madaxweynuhu waxay ahayd inuu difaaco hay-adda socdaalka ama immigrationka maadaama intaasu madaxweynaha ahaatee wuxuu samayn doono ama wuxuu ka bedeli doono sharciyada ama caruurta tan runtii su-aal adag buu weydiiyey ninkan Joe Biden uu yidhi 500 ciyaala ayaa reeruhoodii hooyooyinkood laabtoodii lagala baxay meelalaala meel la geeyeyna lama yaqaano runtii uu isku dayay inuu difaaco wuxuu yidhi adiga iyo Obama dhisay meelaha lagu xereynayo cages bay aadan qololkii dee qalwooyinkii lagu guray ciyaalka taasuna ma ahayn istifaac laakiin dee waxay ahayd marka run ahaantii doodiisa ku saabsanayd oo laba qol oo ah 12 milyan baa waddankan jooga oo aan sharci lahayn oo la isweydiiya sidee baa ninkood wax looga qabanayaa waxaa jooga dadkii iyagu caruura waddankan la keenay oo iyaguna 1 milyan fudo baan u maleeyaa 800 oo kun inay yihiin oo la yiraahdo sharciga DACA loon jiray oo Obama soo saaray berigii in sharci la siiyo laakiin markii dambe Donald Trump maamulkiisu diiday waxyaalahaas oo dhan waxyaalaha muhiimka ee laga hadlayo muu difaacin wuxuu ka yeeli doonaa waan hagaajin doonaa unbuu yidhi laakiin Joe Biden uu ka hadlay arrintan muslimka uu soo qaaday Joe Biden baa soo qaaday taasoo uu yidhi Joe Biden waa cusuriyad aad samaysay kamu hadal isla madaxweynuhu arintaas laakiin
waa gartay in ugu dambeyn su'aasha ugu dambeysa daalid weydiiyo markaynu guud ahaan soo qaadano qodobadii lagu soo qaaday haday noqoto isbedelkii cimilada haday noqoto dhinaca socdaalka COVID-19 national security waxaas oo dhan markaynu soo qaadano in waxa lagu dagaalamaya loo ordaya waxa weeye waa dadka aan go'aansanin ilaa hadda inay codeeyaan ama gobolada lagu kala tartamayo la kala helo la kala hantiyo maxay ka bedeli kartaa codbixiyaasha ku nool goboladaasi dooddan ahay jaaniska ama fursadii ugu dambeysay mid baarid oo ka horreeya
horta waxaa fursad mudan in la xuso waxaan aqaan siyaasadan xisbiga jamhuuriga waqti badan ku soo jiray laakiin waxaa meesha awal hore musharaxiinta jamhuuriga dimuqraadigu laba falsafadood oo ideology ay kala aaminsanaan jireen oo cad oo la kala garanayo lana kala taageeri jiray dadweynaha Mareykanka laakiin madaxweynaha Trump wuxuu la yimid ideology aan kii dimuqraadigan ahayn mabaadii aan dimuqraadin ahayn xisbiga jamhuuriga ahna teedi u yaqaanay mainstreamkaan jirtay marka laakiin haddii aan hadda su-aashaadi dib ugu noqdo waxa weeyaan waxyaabahan soo bandhigay oo dhan iyo waxyaabaha ma ah dadkan aan horta weli go'aanka gaadhina qabayaan boqolkiiba inay hal ama laba ama saddex ka yaryihiin baa laga yaabaa dadweynaha Mareykanku waxaad moodaa marka booliska la eego gobol kasta iyo Mareykanka ugu yaraan 19 ayuu ka horeeyaa Biden waddankoo dhan marka la fiiriyo gobolada battle ground la yidhaahda ee doorashada yacdi lagu kala adkaan doono ilaa 9 gobolada dhammaantood marka Georgia laga reebo uu ka horeeyaa
waan gartay aad baa wasata aan u dhiibo faarax maxay bedeli kartaa dhankaaga hadda
runtii laba arrimood oo muhiim ah ayuu weydiiyey Joe Biden oo labadoodaba uu ka galgalan kari waayey runtii mid waad arki doontaa waxa weeye aad bay miidiyada u saameyn doontaa Brito marka de miidiyada laga hadlayo doodii ay lahaayeen horta waa mid waxa laga hadlay arrinta dadka madawga ah iyo dhibaatooyinka jira waxaad u qabanaysaa iyo xaalkan maxaad ka qabanaysaan ba labadoodaba la weydiiyey Donald Trump wuxuu weydiiyey Joe Biden oo waqtigii 1989-dii markuu ahaa senatorka
kuwaas waxay kala ahaayeen Murshid Baaruud iyo Faarax Maxamuud Maxamed oo ku kala nool gobollada Virginia iyo Minnesota doodii xalay ayay daawadeen waxaana labaduba ay ka faalloodaan arrimaha siyaasadda Mareykanka waxaa wareystay wariyaha VOA-da Cabdixakiim Maxamuud Shirwa
gudahaan idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ayaa dhegaystayaal intaasi ku dhannu waxaa idinla socodsiinayay anigoo ahaa caashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari intaan mar kale dib hawada ugu soo noqonayno haddii alla idmo waxaan dhammaantiin idin leenahay jimco wanaagsan.